Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryo viloyatida hibsda o'lgan 33 yashar tadbirkor Murodilla Omonov jasadi ekskumatsiya qilindi.
Agar Surxondaryoda haqiqat chiqqanda men bolamni qaytadan chavoqlatmas.
Rossiya chegarasini daryo orqali noqonuniy kesib o'tgan o'zbek ayollari javobgarlikka tortildi. Jizzaxda gaz va elektrdan qarzdorlarning mol-mulkini musodara qilish boshlandi.
Avgustgacha 100% gazi bosgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yilgan bo'ldi.
O'zbekistonda davlat amaldorlari va hokimlarga odobnoma darslar o'tiladi.
Buncha boshlig'ni birdaniga almashtirib bo'lmaydi-ku.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining Afg'onistondagi 6 nafar xodimi Jovuzjon viloyatida jangarilar hujumi oqibatida halok bo'ldi. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining bildirishicha, hujumdan so'ng yana 2 xodim bedarak yo'qolgan. Viloyat hokimi Lutfullo Aziziy hujum Islomiy davlat guruhi tomonidan amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilayotganini aytdi. Biroq hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Qizil Xoch rahbari Dominik Stilhart 8 fevral kuni Jenevada bu borada jurnalistlarga ma'lumot berar ekan, tashkilot Afg'onistondagi faoliyatini vaqtincha to'xtatganini aytdi.
For the time being we decided to put on hold all our operations in the whole country because we also need and want to mark what is a horrible
Bugungi kunda Afg'onistondagi faoliyatimizni butun mamlakat bo'ylab vaqtincha to'xtatishga qaror qildik, negaki bu voqea barcha xodimlarimizni, birinchi navbatda Afg'onistondagi xodimlarimizni qattiq dahshatga solmoqda, dedi Stilhart. AQShda har ikki partiya vakillaridan iborat bir guruh senatorlar prezident Trampning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilish haqidagi har qanday qarori Kongress tasdig'idan o'tishi kerakligini ko'rsatuvchi qonun loyihasini taqdim etishdi. Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qayta ko'rib chiqish akti deb ataluvchi hujjat chorshanba kuni taniqli respublikachi senatorlar Jon Makkeyn va Lindsey Graham hamda Demokratik partiya namoyandasi Ben Kardenlar tarafidan qo'llab-quvvatlandi. Prezident Tramp o'z chiqishlarida Rossiya bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish istagi borligi va Barak Obama prezidentligi davrida Rossiyaga qarshi joriy etilgan jazo choralarini bekor qilishi mumkinligiga shama qilib kelgan. Kongress vakillari palatasi spikeri Paul Ryan esa o'z chiqishida Tramp ma'muriyatining Moskva bilan munosabatlarni yaxshilash urinishini tushunishi, lekin alal-oqibat bu urinishlar o'tmishda bo'lgani kabi barbod bo'lishiga amin ekanini ta'kidladi.
I think what the president is trying to do is not unlike what the past two presidents did with Russia. I just don't think it's going to work.
Bu urinishlar samara beradi deyishdan yiroqman, dedi Ryan. Britaniya parlamenti quyi palatasi mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Mazkur qonun Lordlar palatasida tasdiqlanganidan so'ng kuchga kiradi. Lordlar palatasi qonunni tasdiqlagan holatda Britaniya hukumati Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonini boshlaydi. Bu borada Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar mart oyi oxirigacha boshlanishi kutilmoqda. Samarqandning Urgut tumanida tovlamachilik bilan shug'ullanib kelganlikda gumonlanib, ichki ishlar bo'limining 2 xodimi qo'lga olingan. Sputnik nashriga ko'ra, ular xususiy kirakashlik bilan shug'ullanuvchi haydovchilardan tovlamachilik yo'li bilan muntazam ravishda pul undirib kelganlar. Pul undirish uchun militsiya xodimlari sheriklari vositachiligida haydovchilarning avtomobili saloniga marixuana yoki boshqa giyohvandlik moddalarini tashlab qo'yib, jinoiy javobgarlikka tortish taqdidi bilan pul olishgan. Sputnik nashriga ko'ra, so'nggi 2 oy ichida kamida 4 haydovchi shunday tovlamachi militsionerlarning qurboni bo'lgan. O'zbekiston televideniyasida uzoq yillar suxondonlik qilgan Nasiba Maqsudova yurak xuruji oqibatida 8 fevral kuni vafot etgan. Yaqinlarining ozodlikka aytishicha, suxondon yanvar oyida yurak xurujiga uchragan va kasalxonada uzoq vaqtdan beri yotgan edi. 68 yoshli Maqsudova so'nggi yillarda O'zbekiston telekanalidagi Didor Shirin ko'rsatuvi muallifi va boshlovchi sifatida faoliyat qilib kelayotgan edi. Futbol bo'yicha Kiyevning Dinamo va SSSR terma jamoasi sobiq darvozaboni bo'lgan Viktor Chanov Kiyevda vafot etdi. Bu haqda marhumning ukasi Vyacheslav Chanov jurnalistlarga ma'lum qildi. Chanov bugun Kiyevda dafn etiladi. Sobiq golkiper Sport Express nashriga ko'ra, Viktor Chanov 20 yanvar kuni noma'lum shaxslar hujumiga uchragan va oqibatda miyasidan jarohat olgan. So'nggi yillarda Chanov darvozabon murabbiy sifatida faoliyat qilib kelayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev gapi ortidan militsiya va prokuratura gazdan qarzdorlar ustiga tashlandi. Mavjun Abdulla Iskandar o'rgandi. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida gaz va elektrdan qarzdorlarning mol-mulki musodara qilinayotgani borasida jizzaxliklar ozodlikka shikoyat qildi. Ularning aytishicha, qarzdorlardan haqni undirish maqsadida tashkil qilingan 10 kishilik xatlov guruhlari uymay yurib qarz undirishmoqda. Zafarobod tumanida yashovchi Baxtiyor Umrzoqovning ozodlikka aytishicha, video tasvirchi bilan kelgan va oralarida militsiya hamda prokuratura xodimlari bo'lgan guruh uning uyidagi moli va televizorini qarz evaziga olib ketgan. Jizzax gaz ta'minot idorasidagi mulozimning aytishicha, bu tadbirlar prezident Shavkat Mirziyoyevning gaz va elektr qarzdorlarga chora ko'rish borasidagi yanvar chaqiriqlari ortidan tezlashgan.
Xalqqa tushuntirish kerak, biz ishlab chiqarayotgan elektr energiyani bedarvoza emas, eng katta vabomiz bizda ishlab chiqarayotgan elektr energiyaga pul to'lamaymiz va iqtisod qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyevning 21 yanvar Qoraqalpog'istonga tashrifi doirasidagi nutqidan parcha edi. Jizzax viloyati bo'ylab gaz va elektrga oid qarzni yig'ib olish haqida viloyat hokimligi maxsus tadbir ishlab chiqqan. Bu tadbir doirasida gaz va elektr idorasi, militsiya va prokuratura xodimlarini o'z ichiga olgan 10 kishidan iborat guruhlar tuman bo'ylab qarz undirish ishiga safarbar qilingan, deydi Ozodlik bilan suhbatda mulozim. Mulozimga ko'ra, bu tadbir uchun Vazirlar Mahkamasining 283 farmoyishi asos bo'lmoqda. Farmoyishga ko'ra, mijozning qarz miqdorini aniqlash uchun mol-mulki xatlanishi mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, respublikaning boshqa hududlari, xususan Andijon shahri va Toshkent viloyatida ham gaz iste'molchilar gazdan qarzi ko'paygani uchun sudga tortilgani haqida sud ijrochilar bo'limlari tomonidan chaqiruv qog'ozi ola boshlaganlar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi iste'molchilardan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, bu chaqiruv qog'ozlarida sud ijrochisining qonuniy talabini bajarmagan shaxs eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha jarimaga tortilish hamda IIB xodimlari tomonidan majburiy keltirilish haqida ogohlantirilgan. Militsiya va prokuratura xodimlari ishtirokida guruhning qarz undirilishiga safarbar qilingani haqida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari G'ulomjon Ibrohimov O'zbekiston prezidentining 21 yanvar kuni Qoraqalpog'istonga safari paytida bildirgan edi.
Shuning uchun debitorlik qarzdorlik bo'yicha Shavkat O'ramovich har bitta tuman kesimida biz sektorlarga bo'lib chiqdik, shaharlar sektorga bo'lingandek, tumanlarda ham prokuror, nachalnik militsiya, soliq, hokim imoliya 5 sektorga bo'lib chiqib, hammasini yozib berdik. To 1 avgustgacha 100% gazi o'sgan debitor qarzdorlik joyiga qo'yilgan bo'ldi.
Degan edi bosh vazir o'rinbosari. Ayni safar paytida Mirziyoyev elektr energiyasining bedarvoza emasligini eslatgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Chelyabinsk viloyatida 2 o'zbekistonlik ayol Qozog'iston tomonidan chegarani daryo bilan noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb topildi. Viloyat prokuraturasi Rossiyaga ish izlab kelgan 2 muhojir ayolni 6 oyga ozodlikdan mahrum etgani haqida xabar qildi. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan men, Umidbek. Chelyabinsk viloyatida chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblangan 2 nafar o'zbekistonlik ayol jinoiy javobgarlikka tortildi. Chelyabinsk viloyat prokuraturasi xabariga ko'ra, Mo'minova va Turdiyeva Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322 moddasi, ya'ni Rossiya davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda sud mahkamasida aybdor deb topilgan. 2016 yilning 5 avgustida sheriklar Bersuat daryosi orqali Rossiya Federatsiyasi chegarasini noqonuniy kesib o'tdi. Ammo Rossiya FSBsining Chelyabinsk viloyati chegara xizmat xodimlari tomonidan aniqlandi va ushlandi, deyiladi rasmiy xabarda. Prokuratura Chelyabinsk viloyatining Bredinsk tuman sudi qarori bilan Mo'minova va Turdiyevalarga har biriga 6 oylik qamoq jazosi tayinlangani va qamoq jazosini ular umumiy rejimdagi axloqni tuzatish koloniyasida o'tashini bildirdi. Ozodlik ikkala ayol Rossiya Federatsiyasiga kirishga taqiqi borligi sababli Qozog'istonning Qo'stanay viloyati va Rossiyaning Chelyabinsk viloyati chegarasidagi daryo orqali suzib o'tishga qaror qilganini aniqladi. Bredinsk tuman sudida ozodlik so'roviga javob bergan navbatchi xodim ayollarga haqiqatdan sud hukmi chiqarilgani, faqat ular ozod etilganini bildirishdi.
В общем, их отпустили из изолятора. Вот 6 февраля, то есть все нормально, как бы приговор по ним вынесен. В соответствии с приговором срок содержания под стражей им зачли в наказание.
6 февраля кун ватандошларингизни икаловини изолятордан чиқариб юборишди. ular ishi yuzasidan hukm chiqarildi. Unga ko'ra hibsda saqlanish muddati qamoq jazosi sifatida hisobga olindi. Shu sababli 6-fevraldan ular ozodlikka chiqarildi, dedi ismini bildirmagan Bridins tuman sudyasi. Hozirda Rossiya tergov izolyatorida 6 oy o'tirgan o'zbekistonlik Mo'minova va Turdiyevalarni mamlakatdan badarg'a qilish masalasi ko'rib chiqilayotgani ham ma'lum bo'ldi. Sud vakili Rossiyada sudlangan va jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslarga Rossiyaga kirish umrbod taqiqlanishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyatida hibsda o'lgan 33 yashar tadbirkor Murodilla Omonov jasadi ekskumatsiya qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Tadbirkorning onasi Karomatxon Qodirovaning ozodlikka aytishicha, ayol prezident Shavkat Mirziyoyev devoniga o'g'lining ichki ishlar vazirligi xodimlari qonunbuzarligi bois o'lganini iddao qilib borgan va shundan so'ng bosh prokuraturaning ekspertlar guruhi viloyatning Jarqo'rg'on tumaniga borib ekskumatsiyani o'tkazgan. Tadbirkor Murodilla Omonov shu yilning 20-yanvar kuni Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan oqshom mast holda hibsga olingan va oradan bir necha soat o'tib uning jasadi oilasiga berilgan edi. Tadbirkorning onasi Karomatxon Qodirova ozodlik bilan suhbatda ekskumatsiya jarayoni chog'ida qo'l qo'yish uchun unga berilgan qarorlardan birida o'g'lining ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'zini o'zi osgani yozilganini aytmoqda. Karomatxon Qodirovaning iddao qilishicha bu o'g'lining o'lim sabablari xususida unga berilgan yagona hujjatdir. Hozir Karomat Qodirova bilan suhbatni tinglang.
Toshkentdan respublikadan prezident nazoratidagi ekspert nimasi keldi. Yigitlarni olib kirdik. Ona izorga qancha qiyin bo'lar. Meni bolam o'zlari chaboqlabdi. Yana men yana ikkinchi marta chaboqlabdim. Hali joza ham bergani yo'q. Boyagi uglovni Ruskaga ham joza bergani yo'q. Shunday yuribdi. Hali ishdan bo'shatgan emishda qurib yuribdi. Qaramaylarim ezilib ketdi. Mana hozirgacha o'zimni kechirolmayman. Kim shunday bolasini chaboqlasa aytingda. Bularni noqonuniy qilgan ishlari uchun respublikadan prezidenti divaniga borib iltimos qildim, prezident nazoratiga olsin deb. Nazoratga olib prokuratura orqali mana kelib kecha ekspert qildi qabrzonda ichida.
Demak, respublikadan kelishganidan keyin ekskumatsiyaga rozi bo'lishdimi?
O'zim borib talab qilib keldim.
Natija qachon chiqar ekan endi ekskumatsiya xulosasi?
Bilmayman, ona menga aytgan yo'q, qachon chiqishim.
Endi qarang, opajon, Karomat opa, sizga konkret nimadan o'lganini aytishdimi? O'lim sababi haqida qog'oz berishdimi sizga?
Qog'oz bergan yo'qda bitta qaror chiqarganidan qo'l qo'ying dedi. Ashto siz shu ishtirok etasiz ekskumatsiyaga deb shuni balantini o'qisam o'zini osgan deb qaror yozgan ekan. Bola o'zi 4-5 ta yigitga kuchi yetardi, tashqariga chiqarib baylab ham urgan deb eshityapti mani.
Tushunaman opa, sizga hozir og'ir, gapirish og'ir. Men sizni ko'p qiynamay faqat yana 2 donagina savol beraman. O'zini osib o'ldirgan deb yozilgan qog'ozga qo'l qo'ydim deyapsiz. U qog'oz qaysi idora tomonidan yozilgan? Kimga yozilgan bilasizmi? Qaradingizmi shunga?
Oblastiga prokuratura tergovchi o'zini osib o'ldirgan deb yozyapti. Kurtkasiga osib o'ldirdi. U mantiqqa to'g'ri kelmayotgan ish. Endi prezidentimiz nazoratga olganga o'xshaydilar. Ko'ramiz, men Shavkat Akamirovni Omonovni oldiga chiqmoqchiman, qabul qilishlarini talab qilyapman. Boshqalar yolg'on gapirib o'zini osib o'ldirgan bolasi deb qo'ygan bo'lsa, tamom, shuning uchun Shavkat Akani oldiga o'zim chiqmoqchiman. Shavkat Akamirov menga yordam qilib, tadbirkorlar qo'llayman, 2 ta ish o'rin yaratganda boshimni ko'taraman deganlar. Shunday chiroyli O'zbekistonimizda shunday zo'r nimalar olib boryaptilar, biz u kishini duo qilyapmiz. Nasib bo'lsa meni ham ishlarimni aka ochib yordam qiladilar degan umiddaman. Nasib bo'lsa agar shu yerda Surxondaryoda haqiqat chiqqanda men bolamni qabrdan ochirmasdim, bolamni qaytadan chavoqlatmasdim. Qaysi bolam o'ylang, hayvonni ham shunday chavoqlamaydi. Odam bolasini shuncha chavoqlayapti bular.
Surxondaryo viloyatida hibsda o'lgan 33 yashar tadbirkor Murodilla Omonovning onasi Karomatxon Qodirova bilan suhbatni tingladingiz. Eslatamiz, Murodilla Omonovning o'limi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tuman prokuraturasi tergov olib borayotgani rasman bildirilgan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakili tergov manfaatlari doirasida boshqa ma'lumotlar berilmasligini bildirgan. Ozodlik bu hodisaga oid tafsilotlarni aniqlashda davom etadi. Yangiliklarni saytimizda kuzatib boring. Dasturimizda O'zbekistonda davlat amaldorlari va hokimlarga odobnoma darslari o'tiladi.
Buncha boshlig'i birdaniga almashtirib bo'lmaydi-ku.
Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatri so'nggi 20 yilda ilk bor O'zbekistonga gastrolga boradi.
Vakili Toshkentga tashrif qilish rejalari bor ekan.
Shuningdek, 2021 yilgacha O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi haqida siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini tinglaysiz.
Prezident bu yerda populizm qilmayapti, chunki u siyosiy liberallashtirish haqida gapirayotgani yo'q.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik muxolifatchi faol Vladimir Karamurza so'nggi 2 yil ichida ikkinchi marta og'ir kasal bo'ldi. Uning rafiqasi va shifokorlar faol bu gal ham noma'lum modda bilan zaharlanganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Karamurza o'zining siyosiy faoliyati tufayli 2015 yilning may oyida murakkab zahar bilan atayin zaharlanganini aytib keladi. Faol 2 fevral kuni ikkinchi marta og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilganidan keyin uni yana zaharlashgani haqida xavotirlar tug'ildi. Karamurza ishi Washington e'tiborini ham tortdi. Siyosatchilar AQSh prezidenti Donald Trampni Rossiya bo'yicha siyosatini shakllantirar ekan Karamurza ishiga e'tibor qaratishga chaqirmoqdalar. Xo'sh, Vladimir Karamurza kim? 35 ga to'lgan Karamurza Vladimir Putin 17 yil avval prezident bo'lganidan beri turli liberal muxolifatchi partiya va harakatlar a'zosi bo'lib keladi. Otasi jurnalist bo'lgan Karamurza bir necha yil davomida Washington shahrida televiziya muxbiri o'laroq ishlagan. Keyin tadbirkor Mikhail Khodorkovskiy asos solgan siyosiy loyihalarga a'zo bo'lgan. Karamurza yana Kreml oldida otib o'ldirilgan muxolifatchi Boris Nemtsovning hamkori va do'sti bo'lgan. Ham Buyuk Britaniya, ham Rossiya fuqarosi bo'lmish Karamurza Britaniyada ulg'aygan va hozirda oilasi bilan Washingtonda yashaydi. Yil davomida Washington tashqarisida ham istiqomat qiladi. Washington elitasi ichida Karamurzaning do'stlari ko'p. Faol AQSh rasmiylarini Rossiya hukumatiga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirib keladi. U o'tgan haftada zaharlanganidan keyin bir necha AQSh siyosatchisi unga xayrixohlik izhor etdi.
Vladimir knew that Putin is a killer and he's a killer.
2015 yilning mayida Karamurza Moskvada birdaniga og'ir kasal bo'lib qoladi. Voqeadan avvalgi haftalar davomida faol Rossiyaning bir necha shahriga borib, seminarlar o'tgan va siyosiy faollar bilan uchrashgan edi. Karamurzaga nima bo'lganini shifokorlar tezda aniqlay olishmadi va uni bir shifoxonadan ikkinchisiga olib borishdi. Keyinroq uning muhim organlari, jumladan o'pkalari, yuragi, buyraklari, jigari hamda ichaklari faoliyatida yetishmovchilik kuzatildi. Buning ortidan faol reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Ayoli Yevgeniya o'shanda Ozodlik bilan suhbatda shifokorlar turmush o'rtog'i noma'lum modda bilan zaharlanganini aniqlashganini bildirgandi. Pravordida faol tirik qoldi va Moskvada 3 oy davolandi. Zahar Karamurza asab tizimiga katta ziyon yetkazgani uchun xassaga tayanib yuradigan bo'lib qoldi. Karamurzaning rafiqasi Yevgeniya Ozodlik bilan suhbatda faol 2 fevral kuni qaynotasi uyida 2015 yilgi zaharlanishga o'xshash simptomlarni ko'rsatganini aytdi.
My husband was poisoned 2 years ago and the Russian authorities refused to open a criminal investigation into that.
2 fevraldan avvalgi haftalarda Karamurza Nemtsov haqidagi hujjatli filmni taqdim etish uchun bir necha Rossiya shahriga sayohat qilgan, tezda shifoxonaga olib borildi. Faolning muhim organlari bu gal ham yetishmovchilikka yo'liqdi. Shifokorlar uni atayin komaga solishdi va unga noma'lum modda zaharlanish tashxisini qo'yishdi. Yevgeniyaning aytishicha, bu safargi holat 2015 yildagi holatning o'zidir. Karamurzaning huquqshunosi Vadim Proxorov 7 fevral kuni Facebookda faol hali ham reanimatsiyada ekanligi, ahvoli jiddiy ekanligi haqida yozdi. Karamurzaning birdaniga og'rib qolishi uning oila a'zolari hamda do'stlari orasida uni zaharlashgan degan xabotirlarni kuchaytirdi.
O'zbekiston siyosat. O'zbek amaldorlariga xalq bilan qanday muomala qilish o'rgatiladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Mahalliy matbuotda yoyinlangan xabarlarga ko'ra, joriy yil iyul oyiga qadar O'zbekistondagi barcha vazirlik va davlat idoralariga o'z xodimlarini xulq va odob normalariga o'rgatish bo'yicha harakat rejasi ishlab chiqish topshirilgan. Aytilishicha, harakat rejasiga oid tavsiyalarda davlat amaldorlariga aholi bilan munosabat qilish madaniyatiga oid trening, seminar va suhbatlar o'tkazish nazarda tutilgan. Hozircha davlat amaldorlariga axloq qoidalarini o'rgatish va ularning bu saboqni amalga qanday tatbiq qilayotganlarini baholashga oid topshirilgan. Ning qay shaklda kim tomonidan berilgani ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimlik va nazorat idoralari rahbarlarini xalqdan uzilganlikda ayblab, 2017-yilni xalq manfaatlari va xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgani bu tashabbus muallif ham prezidentning o'zi ekanini taxmin qilishga asos beradi.
Yangi tasvirlar qolgan oldingi rahbarlarda. SSR paytidagi. Hozirlarda nima qoldi 20 yilda? Kechirasizlar, faqat g'odda ish.
Dedi amaldorlarning xalqdan uzilganini 7 fevral kungi chiqishida yana bir bor ta'kidlagan prezident Mirziyoyev. O'tgan shanba kuni tuman hokimi qabuliga kirgan Andijon viloyati Paxtaobod tumanida yashovchi yolg'iz ona Gulnoza Hayitova xalqqa bepisand qaraydiganlar ro'yxati tepasida hokimlar turibdi degan fikrda.
Keling, o'tiring. Nima ish bilan keldingiz? Shuda sovuq muomalada bo'ldi. Men yolg'iz onaman dedim. Yashab turgani kvartira topib bera olasizmi dedim. Desam, u muammoingizni eringiz hal qiladi. Men xalqimiman dedi. Xo'jayinim yo'lligi uchun siz oldingizga keldim dedim. Desam, yosh ekansiz, erga teging bo'lmasam dedi. Dedim, menga shunaqa muomala qilasizmi desam, qo'lingizdan kelganini qilib eshik tashqarisidan yoqib qo'ying dedi.
Dedi, muammosi hal bo'lmaganidan ko'ra hokimning qo'pol va behurmat munosabatidan o'ksigan Gulnoza. Ozodlik bilan suhbatda samarqandlik pensionerlardan biri Mirziyoyevning kunora xalq bilan muloqot haqida aytayotgan gaplaridan keyin mahalliy amaldorlar nisbatan xush muomala bo'lib qolganini aytadi. Ammo amaldorlarni muomala madaniyatiga o'rgatish barobarida ular zehniyatiga o'ziga topshirilgan vazifalarni bajarish uchun mas'uliyat an'anasini kiritish lozimligini aytadi bu suhbatdosh.
Bor yo'q, hozir endi yangi yumshoq zamon bo'lgani uchun ham bajaramiz, eshmat toshmat deydi. Qaysi bir kitobda bormidi, filmda bormidi, qasam ichdiganda meni so'zimni o'zi qasam deydi. Ya'ni men aytganimni bajaraman degan ma'noda aytiladi. Ona shular ham shunaqa bir bo'lsa-da, aytdingmi, aytganingni bajaradigan bo'l. Agar qilolmasang, qo'lingdan kelmasa, iste'foga bergin. Xalqni qarg'ishni olmasdan o'zingdan bilib ket, endi bajara olmadim de.
Deydi o'zi ham o'tmishda mas'ul lavozimlarda ishlagan samarqandlik suhbatdosh. O'zbekiston matbuoti xabarlariga ko'ra, xalq bilan muomala qilish sabog'ini olgan amaldorlarning xulq-atvori 2018-yil iyuliga qadar Bosh prokuratura, Adliya va Mehnat vazirligi tomonidan maxsus monitoring qilinadi va baho beriladi. Bu monitoring qanday amalga oshiriladi? Amaldorning xulq-atvori qaysi mezonlar asosida baholanadi? Bu haqdagi tafsilotlar hozircha jamoatchilikka ochiqlanmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistondagi yagona o'zbek san'at dargohi bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi akademik teatr so'nggi 20 yilda birinchi marta O'zbekistonga bir haftalik gastrolga taklif qilindi. Bobur nomidagi akademik teatr rahbari Namijon Mamajonovning Ozodlik radiosiga aytishicha, 10 fevraldan 17 fevralgacha davom etadigan gastrol davomida Andijon, Farg'ona va Namanganda mana spektakli namoyish etiladi. Namijon Mamajonov bilan men Sherzod suhbatlashdim. Namijon aka so'zlariga ko'ra, Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatrining ertaga boshlanuvchi gastrolini O'zbekiston hukumatı moliyalashtirmoqda.
Aynan Andijon, Farg'ona, Namangan safarida bizdagi o'sha yo'l xarajatlari, yotoqxona xarajatlari, yemoq ichmoq xarajatlarini O'zbekiston Madaniyat vazirligini zimmasiga oldi. Do'stlik postidan o'tganimizdan keyin yuk mashinasi kelib bizni dekoratsiyalarimizni yuklanadi. Ana keyin o'sha yergacha biz o'z mashinamiz bilan yetib olamiz. Buyodan maxsus mashinalar kelib bizni kollektivimizni olib Andijonga olib ketadi.
Dedi Nabijon Mamajonov. Gastrol O'zbekiston hukumati taklifi bilan amalga oshirilmoqda. Teatr jamoasi 10 fevralda Andijonda, 14 fevralda Namanganda va 15-16 fevral kunlari Farg'onada bo'ladi. Nabijon Mamajonovga ko'ra 16 fevral kuni Farg'onada O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlari rahbarligidagi rasmiy delegatsiyalar uchrashadi. Nabijon Mamajonovning aytishicha, bundan avval Bobur teatri O'zbekistonga 20 yil avval safar qilgan edi.
Chingizxon asarini olib borib yurgan bu teatrda sog' Qur'on Hamid kimi spektakli olib borilgan, jannatga yo'l bergan spektakllar olib borilgan. Bu aloqalarimiz kami bilan 20 yildan beri shunday qolgan edi.
Dedi Nabijon Mamajonov. Teatr rahbari hozirda O'zbekiston Madaniyat vazirligi Bobur teatriga Pirimqul Qodirovning Bobur tug'yoni asarini sahnalashtirishga moddiy ko'mak ko'rsatayotganini aytdi.
Uni kiyimlarini O'zbekiston davlati o'sha Madaniyat vazirligiga qarashli sexlar tikib berishadi. Bosh rassom ham Akmaljon degan ukamiz Turkiston san'at saroyini bosh rassomi dekoratsiya smografiyani o'sha yigit qilyapti. Bu spektakl 20 fevrallarga topshiriladi. O'zbekistonning rasmiy delegatsiya kelib qabul qiladi va keyin Toshkentga tashrif qilish rejalari bor ekan. Toshkentda spektaklni nimasiga kiyimlar tikilishni boshlashdi. Hozir dekoratsiya ustini Toshkent ish olib borilyapti. 5-aprelga buyurtmalar asosida butun o'sha Toshkentga tikilgan kiyimlar personajlarga mutaxassislar o'zlari kelib sahnani kiydirib, sahnani qo'yib berishadigan bo'ldi.
Dedi Nabijon Mamajonov. Suhbatdoshimizga ko'ra, kelajakda Andijon, Namangan va Farg'ona teatrlarining O'shga tashrifi kutilmoqda. 16 yanvar kuni O'shga safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatriga borgan edi. Teatr jamoasi bilan uchrashgan Adham Ikromov O'zbek teatriga moddiy va ma'naviy ko'mak ko'rsatilishini va'da qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar qilgan yangilikni Ozod Nazarning bugungi sonida publitsist Sharof Ubaydullayevning Ozod Nazarida muhokama qildik. Bu yangilikni muhim jihati shundaki, so'nggi 20 yildan beri qadam izi qilmagan o'shlik o'zbek artistlar O'zbekistonga. Bularkan-ku.
Bundan ham ko'proq ish qilish mumkin. Biz atrof respublikalarda, qo'shni respublikalarda yashayotgan hamyurtlarimiz, vatandoshlarimizga mustaqillik yillarida nihoyatda og'ir jafo keltirdik. Nihoyatda og'ir tamg'a bosdik. Nihoyatda og'ir esdan chiqmaydigan ularga masalan malol keladigan, og'ir keladigan ishlar qildik. Mana shuni birinchisi. Bu chegarada 100% bizni aybdorligimizni men ichkaridan ham bilaman. Hukumat siyosatini tashqaridagi siyosatni ham bilaman. To'la to'kis O'zbekiston aybdor bo'lib keldi. Bir ikkinchisi biz Kiril alfabetidan Latin alfabetiga o'tayotganda qo'shni respublikadagi hamyurtlarimizni, vatandoshlarimizni, millatdoshlarimizni manfaatini, ularni kelajagini mutlaqo unutdik. Biz qo'shni respublikalarga jami adabiyot mahsulotlarini berib turardik. Darsliklari berib turardik. Mana shu darslik asosida O'zbekistonni ruhi, o'zbek adabiyoti, o'zbek tarixi, O'zbekiston muhiti, O'zbekiston nafasi qo'shni respublikalarga, millatdoshlarimizga qalbiga singib turardi. Jamiki qo'shni respublikalardagi maktab, o'zbek maktablari O'zbekistondan olar edi darsliklarni. Endi Kirilldan keyin biz Lotinda qanday qilib o'qiydi ular?
Sharof aka, tinglovchimiz, siz nimani gapirayotganingizni to'liq tasavvur qilish uchun aytib qo'yishim kerak. O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklar o'sha eski Kirill alifbosida qolib ketgan, xususan qirg'izistonlik o'zbeklar.
Albatta, hatto ularni bugun qanaqa ahvolga tushganligini, qanaqangi to'siqqa duch kelganini millatdoshlarni yurti ularni bir kunda tashqariga uloqtirib tashladi. Bironta odam buni o'ylab ko'rgani yo'q. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu hali Bobur teatrini bizga kelishi, bizni masalan Muqimiy yoki Hamza teatrimizni ularga borishi, bular bizni kechagi hayotimizdagi oddiy masalalar. Bizda har yili qo'shni respublikalarda qirg'iz adabiyoti san'ati deysizmi, tojik adabiyoti san'ati deysizmi, rus adabiyoti san'ati deysizmi, O'zbekistonda dekadasi o'taradi, o'zbeklarniki ularda o'taradi. Bu juda oddiy bir kundalik ishimiz edi. Bugun qarang, Bobur teatrini gastroli yoki bizni ularga bir gastrolimiz katta bir voqea darajasida qabul qilinyapti. Lekin haqiqatan voqea, chunki 25 yil, qariyb 30 yil bu narsa to'xtab qolgan edi.
Sharof Ubaydullayev ishtirokidagi Ozod Nazarning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
qurultoy yetishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Dasturimizda Prezident Mirziyoyev O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. UNESCO madaniy meroslar ro'yxatidagi Shahrisabzning tarixiy qismi ta'mirini o'ta achinarli deb baholadi.
Og'zidan o'tsin bir mahal beton bilan rishtera boshlash.
Prezident Mirziyoyev rahbarlarni bo'shatish orqali shifoxonalardagi poraxo'rlikni yo'qotmoqchi.
O'sha sug'urta tizimiga albatta o'tish kerak. Pulli xizmatni sifatini yaxshilash kerak.
Shuningdek, 2021 yilgacha O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi haqida siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov nuqtai nazarini tinglaysiz.
Prezident bu yerda populizm qilmayapti, chunki u siyosiy liberallashtirish haqida gapirayotgani yo'q.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarlarni bo'shatish orqali sog'liqni saqlash tizimidagi poraxo'rlikni tugatmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 7 fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aytganlari O'zbekiston ommaviy axborot vositalari bosh sarlavhalariga aylandi. O'zbekiston telekanalining axborot dasturi ushbu yig'ilishga bag'ishlangan maxsus reportajni namoyish qildi. Mahalliy matbuot prezident aytganlari haqida o'nlab maqola hozirladi. Ayni paytda bu video selektorning televideniyada ko'rsatilmagan qismi audiosi ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Prezident Mirziyoyevning 7 fevral kuniga asosiy tanqid nishoni hammani norozi qilayotgan raddomlardagi paborlar, ya'ni pul undirish va ta'magirlikka qaratildi.
Hamma raddomlik lavrashlarini chaqirib gaplashasizlar. Raddomda porachilik, mana menga informatsiya kerak, eng katta poraxo'rlik raddomda. Ну, надо уже кончать это подбор. Открытые подборы взяточные. Надо кончать. Бу раддомларда у мухты йок кылмасак, они уже приняли как будто норма жизни пораходы. Hamma norozichilik raddomda.
Yetti jumladan Shavkat Mirziyoyev. Bunday keskin tanqiddan so'ng O'zbekiston prezidenti yig'ilish paytida tikka turg'izilgan sog'liqni saqlash tizimi mutasaddilari, bosh vazir o'rinbosari, sog'liqni saqlash, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish, jismoniy tarbiya va sport masalalari kompleks rahbari Adham Ikromov, sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonovalar orqali butun tizim xodimlarini ogohlantirdi.
Bir oydan keyin juda katta sistema ishlaydi, papabor, роддомах и во всех медицинских учреждениях. Я просто вас всех предупреждаю. Никто защищать никого не будет, Адхам Ильханович. Такую мы технологию внедряем, что все будем слышать, все будем видеть, Адхам Ильханович. Если ты не будешь снимать, я к тебе тоже буду жесткие меры. Снимать надо, гнать надо, надо преданных молодых людей набирать надо.
Dedi video selektorning televideniya orqali ko'rsatilmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqagan qismida prezident Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kungi yig'ilishda sog'liqni saqlash tizimi muammolarini to'g'ri e'tirof etdi, ammo muammoning o'zagini tahlil qilish o'rniga uning simptomlariga qarshi kurashni taklif qildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbekistonlik tahlilchi va vrachlar. Xususan, hozirda xorijda yashayotgan andijonlik vrach Gulbahor Turayeva sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiya O'zbekiston davlat boshqaruvida ildiz otgan korrupsiyaning bir qismi ekani xolos, shu bois muammoga birgina sohani yozg'irish bilan yechim topilishiga
shubha bildirdi.
Klarasi bo'shatgani bilan o'zgarmaydi. Bu yerda qonunlarni almashtirish kerak. O'sha sug'urta tizimiga albatta o'tish kerak. Pulli xizmatni sifatini yaxshilash kerak. O'sha pulli xizmat aynan o'sha davolash profilaktika muassasasini hisob raqamiga tushish kerak. Bizda poraxo'r pora bilan o'tiradi-ku masalan. U zainteresovan emas, u bemor sifatli yordam ko'rsatilyaptimi, ko'rsatilmayaptimi? U xohlagan pulini chiqarib olmoqchi u. Reforma bo'lmagungacha, sug'urtaga o'tmagungacha, menimcha yaxshi natija bo'lmaydi.
Dedi andijonlik vrach Gulbahor To'rayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Andijonlik vrach Gulbahor To'rayeva prezident Shavkat Mirziyoyevning 7 fevral kungi sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bildirgan ogohlantiruvi, qolaversa boshqa tanqidlariga yana munosabat bildirdi.
Ministrlar hatto taslima o'zgarmasligi mumkin, lekin o'sha hozirgi joylardagi sog'liqni saqlash boshqarmalarining boshliqlari talabga javob bermaydi. Ular poraxo'rlikma o'tirgan uchun pullarini chiqarib olmoqchi. Bu birinchidan, ikkinchidan mana o'zi qonunlarda hozir bilmadim, Mirziyoyev yangi qonun kirgizsa bilmadim. Qonunda bemorga ajratilayotgan summa bir kunlik summa 1500 so'm davlat bo'yicha. A siz o'ylab ko'ring, 1500 so'mga shpritz keladimi yoki bo'lmasa bitta tuzukroq kvalifitsirovanli meditsina yordami ko'rsatiladimi? Umuman ko'rsatilmaydi. Bu qanaqa qonun? 1500 so'm bitta bemorga bir kunga ajratilyapti. Bu yerda qonunlarni almashtirish kerak, qonunlarni. Boshliqlarni emas, qonunlarni almashtirish kerak. Reforma kerak, reforma.
Nimadan boshlash kerak o'shani?
O'sha. Qonunlarni almashtirishdan boshlash kerak.
Demak, davlat meditsinaga ajratilayotgan mablag'ni ko'paytirish kerak demoqchisiz, shunaqami?
Mablag'ni ko'paytirish kerak. Keyin mana yana bitta qonun bor. Byudjet tashkilotlariga pulli xizmat ruxsat berilgan. 51%, 49% byudjet qolyapti. 51% bular pulli xizmat qilgan bilan inkassani to'liq topshirmaydi. Bular kelayotgan tushumni vnebankovskiy оборотga aylantirishadi. Bankga borib tushmaydi u pul. Xalqdan kelib tushayotgan pul ularni cho'ntagida bankdan tashqari aylanyapti. Korrupsiya.
Ular deyapsiz, o'sha kim?
Ular o'sha xizmatchilarda endi o'sha nima deydi o'sha? Poliklinika, umuman любой davolash profilaktika muassasalari, sog'liqni saqlash tizimidagi davlat ajratayotgan pul yo'q bo'lib ketadi. Sog'liqni saqlash boshqarmasi orqali boshqa tomonlarga ketib qoladi.
Xo'p, endi bu katta bir xandaq yamaga o'xshayapti. Sog'liqni saqlash tizimiga davlat qancha pul tashlayversin, baribir kimlanidir jig'ildoniga tushib ketyapti. Ya'ni
bevosita
kimga bormayapti. Xo'p, yechim bo'laroq yo'llari bor-ku, velosiped ixtiro qilish shart emas-ku.
O'sha sug'urta tizimiga albatta o'tish kerak. Pulli xizmatni sifatini yaxshilash kerak. O'sha pulli xizmat aynan o'sha davolash profilaktika muassasasini hisob raqamiga tushish kerak, o'sha pulli xizmat. Bemor sifatli yordam ko'rsatilishi haqida ishonish kerak, qo'lida chek bo'lish kerak. O'sha chek orqali bironta bir masalan vrachdan haliga zarar ko'radigan bo'lsa isbotlay olish kerak.
Yonimizdagi mana Qozog'istonlar qilgan, Qirg'izistonlar qilgan oddiy islohotlarni biz qilmadik yo bugun nimaga qila olmaymiz shuni?
Chunki bu yerda o'z yaxshi bilasiz-ku, cho'ntakka pul tushmasa u yerda o'tirishmaydi-ku mansabda. U yerda cho'ntakka pul tushish kerak-ku, chunki har bitta mansab bu yerda sotiladi. Bola bilan o'tirgandan keyin albatta u pulni chiqarish kerak-ku. U zainteresovan emas u. Bemor sifatli yordam ko'rsatilyaptimi, ko'rsatilmayaptimi? U xohlagan pulini chiqarib olmoqchi u.
Demak,
u vazirdan topib boshqa quyi zinolargacha o'ram shu poraxo'rlik ma mansabga o'tirish. Shuni yo'qqa chiqarish kerak. Boshidan oyoq u yerda attestatsiya qilinadi.
Qarang, bu faqat sog'liqni saqlash tizimiga qarashli emas-da bu siz aytayotgan darajadagi korrupsiya. Bu demak, davlat boshqaruvidagi korrupsiya bilan bog'liq.
Ha, albatta, albatta, davlat boshqaruvi. Endi u sog'liqni saqlash ham o'sha davlat boshqaruvini katta bir qismi hisoblanadi-ku, o'sha bir zinosi-ku.
Shu ma'noda, demak, faqatgina sog'liqni saqlash tizimini o'zida bir fundamental o'zgarish qilib bo'lmaydi, qachonki davlat boshqaruvidagi korrupsiyani.
Albatta, albatta, korrupsiyani yo'qotish kerak.
Xo'p, endi yana bitta narsa, masalan, tug'ruqxonalar haqida gapirdi Mirziyoyev. Eng yomon ahvol tug'ruqxonalarda deydi. O'sha meditsina tizimini o'zining ichida. Nimaga?
To'g'ri. Chunki o'zi hukumat pul ishlashga yo'l ochib bergan eng katta yo'l bu tug'ruqxonani o'zi. Sababi ularga masalan ligotalarni ko'paytirib qo'ygan. Agar sen tug'ruqni kamaytirsang, sen bemalol o'rningda hech qanaqa problemasiz ishlayorasan degan nimada bor. O'shaning uchun ularning fikri ayolni eson-omon tug'dirib olishda emas, o'sha imkoni boricha tug'ruqni kamaytirishda ularni.
sen biz aytganimizni qilgin, sterilizatsiyani, o'sha majburiy sterilizatsiyani olib borib, qolganiga ko'zimiz yumamiz deganmiz.
Ha, shunaqa bo'lganda endi o'sha keng yo'lini to'g'raytirish kerak. Endi prezident o'sha narsani ko'rib bilyapti shekilli. Что bu narsa yaxshilikka olib kelmaganini, onalar o'limi ko'payapti, boshqa. O'shaning uchun endi reforma kerak-da xullas. Bularni berib qo'ygan keng yo'li torayish kerak xolos, tug'ruqxonalarda. Shu xolos. Ildizigacha o'r reforma kerak. Reforma bo'lmagungacha o'r, o'zlarining xizmatiga javob bermagungacha o'r, sug'urtaga o'tmagungacha o'r, menimcha yaxshi natija bo'lmaydi.
Andijonlik vrach Gulbahor To'rayevaning prezident Shavkat Mirziyoyevning 7-fevral kuni sog'liqni saqlash tizimidagi muammolarga bag'ishlab o'tkazilgan yig'ilishda bildirgan fikrlariga munosabati edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Farg'ona shahridan ozodlikka yozgan mushtari ishdan keyin konsertga borgani sabab ishdan bo'shatib yuborilganini iddao qildi. Mushtarining bildirishicha, u Farg'ona shahrida Universiada 2016 sport musobaqalarining ochilish marosimiga ish vaqti tugaganidan so'ng borgan. Mushtari korxona rahbari uni haqorat qilib, ishdan bo'shatib yuborganini aytmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos: Ish vaqtim tugaganidan so'ng tadbirning ochilish marosimiga tashkillashtirilgan konsertga borgan edim. Rahbarim borganim uchun meni haqorat qilib 2016-yilning iyul oyida ishdan bo'shatib yubordi. Shu iyul oyidan beri murojaat qilmagan tashkilotim qolmadi. Hech qayerdan najot yo'q, deydi mushtari. 5 nafar farzandi bor onaning qaramog'ida yashayotgan mushtari ayni paytda ishsiz qolayotganini bildirmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat. UNESCO Shahrisabzni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarishi mumkin. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Yodgorliklarni saqlash idorasi mulozimining ozodlikka aytishicha, Shahrisabzning qadimiy qismida yodgorlikka putur yetgani yuzasidan tekshiruv bormoqda.
Dorut Tilovat me'moriy majmuasining 1996-yili qilingan ta'mir ishlari brak ekanligi muhokama qilindi. Shahrisabzning UNESCO'da qolish yoki qolmasligi shu yil yozda hal bo'ladi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mulozimi. 2016-yil iyulida Istanbulda o'tgan UNESCO madaniy meros qo'mitasining 40-chi sessiyasida Shahrisabzning qadimiy qismi yo'q bo'lish xavfi ostida qolgan obidalar ro'yxatiga kiritildi. UNESCO ekspertlari Shahrisabz markazida turizmni rivojlantirish bahonasida qadimiy binolar buzilib, o'rniga zamonaviy mehmonxonalar qurilgani bu shahar qiyofasiga putur yetkazganligini ta'kidlashdi. Ma'lum bo'lishicha, UNESCO madaniy meros qo'mitasi a'zolari Shahrisabzning me'moriy qiyofasiga yetkazilgan zararni aniqlash va bu qadimiy shahar me'moriy qiymatini qayta tiklashga qaratilgan tadbirlarni rejalashtirish uchun maxsus missiya tashkil qilgan. Madaniy yodgorliklarni asrash idorasi mulozimining aytishicha, bu missiya a'zolari Shahrisabzdagi ahvolni o'ta achinarli deb topgan. Akmal Rizayev taxallusi bilan maqolalar yozadigan toshkentlik san'atshunos Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzdagi Jahongir maqbarasi va Hazrati Imom masjidi ham restavratsiya bois tarixiy qiymatidan mosuvo bo'lganligini gapirdi.
Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan olib borilgan tezlashtirilgan restavratsiya bois Oqsaroy qadimiy obidadan ko'ra Disneyland multiklaridagi Alovuddin saroyiga o'xshaydigan pseudo obidaga aylantirildi,
deydi Akmal Rizayev. Suhbatdoshga ko'ra, restavratsiya bahonasida qadimiy yodgorliklarni buzish tadbirlarini Xiva, Samarqand va Buxoroda ham ko'rish mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina poytaxti Kiyevda sud marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev ishini ko'rib chiqishni oxirgi bir hafta ichida ikkinchi marta qoldirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Akbar Abdullayevning ukrainalik advokati Aleksandr Fedorenkoning aytishicha apellyatsion sud 30 yanvarda bo'lib o'tishi kerak edi, biroq zaruriy hujjatlar keltirilmagani uchun sud ishi bir haftaga qoldirilgandi. 6 fevralda esa Kiyevdagi Ozodlik muxbiriga ko'ra o'zbek tarjimoni bo'lmagani bois sud yana qoldirilgan. Sud zalida bo'lgan Abdullayevning o'zi na o'zining hibsga olinishiga va na sud hukmiga izoh berdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 33 yashar Akbarali Abdullayevni Interpol orqali xalqaro qidiruvga bergan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ayblov xulosasiga ko'ra, Abdullayev o'zgalar mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni legallashtirishda ayblanmoqda. U ayni ayblovlar bilan 2013-yilning 10-oktyabrida hibsga olingan va 2014-yil noyabrida bo'lib o'tgan sud so'ngida uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. 20-yanvarda Ozodlik Abdullayevning amnistiya asosida 2016-yil yozida ochiqqa chiqqani, Islom Karimov 2-sentyabrda vafot etgandan keyin ko'p o'tmay mamlakatdan noqonuniy yo'llar bilan chiqib ketgani va Kiyev xalqaro aeroportida qo'lga olingani haqida xabar qilingandi. 16-yanvarda Kiyev sudi O'zbekistondagi vakolatli organlar talabnomasi kelgunga qadar Akbarali Abdullayevni 40 kun davomida hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Ammo sud qaroridan norozi bo'lgan Akbarali Abdullayev apellyatsion shikoyat arizasini kiritgan. Ozodlik sud ishini yaqindan kuzatishda davom etmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni bilan ikkita hujjatni tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Tasdiqlangan ikki hujjatdan birinchisi 2017-21 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasidir. Prezident farmoni bilan tasdiqlangan ikkinchi hujjat esa harakatlar strategiyasini xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida amalga oshirishga oid davlat dasturidir. Aholi va tadbirkorlar farmonning kalit so'zlari bo'lib ko'rindi. Har holda prezident farmonining 1-bandi bunday boshlangan. Aholi va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish deb boshlanadi o'sha joy. Prezident tasdiqlagan harakat strategiyasi 5 yo'nalishdan iborat bo'lib, bulardir: davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloh qilish, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish, ijtimoiy sohani rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish yo'nalishlari harakat strategiyasining 5 yo'nalishidir. Siyosatshunos Kamoliddin Abimov prezident imzolagan farmonga bunday baho berdi:
Karimov hujjatlaridan ko'ra bu harakat dasturi, harakat strategiyasi hajmi anchagina kichkina va anchagina lokanishni deyishimiz mumkin.
Qisqa londa dastur deyapsiz, lekin qandaydir bir umumiylik ko'rayapman-da. Masalan, aytyapti, hatto sharhida bundoq deyilgan: sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish deyapti.
Sizni savolingiz mutlaq o'rinli. Karimov davridagi retorikadan mana bu retorika kardinal farq qilmaydi. O'xshashlik taxminan 85-90% o'xshashlik. Lekin jamoatchilik tafakkuridagi asosiy o'zgarish bu hokimiyat o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan jamiyatdagi kutish holati. Ya'ni Karimov vaziyatning inqirozi ekanligini anglar edi, unga yangi tashabbus va yangi qonunlar bilan javob berardi, lekin odamlarning ongida, byurokratiyaning ongida hech narsa o'zgarmasdi, chunki o'sha hokimiyat o'sha Karimov. Odamlarda bu safar haqiqatda kutish holati mavjud, chunki hokimiyat o'zgardi. Va odamlarda aytaylik, vaziyatni kuzatish holati bugun juda haddan tashqari kuchli. Ya'ni bu hokimiyat ham aldaydimi yoki bu hokimiyatning o'zgarishi haqiqatdan farq qiladimi degan narsa.
Kamoliddin Rabbimov bilan o'tkazilgan suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Prezident Mirziyoyev 7 fevralda imzolagan farmonning 3-chi bandida harakatlar strategiyasini o'z vaqtida va samarali amalga oshirish barcha davlat hokimiyati va boshqaruv organlari hamda ularning mansabdor shaxslari faoliyatining birlamchi vazifasi va bosh ustuvor yo'nalishi ekanligi uqtirib o'tilgan. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni bilan ikkita hujjatni tasdiqladi. Bu ikki hujjatdan birinchisi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasidir. Harakatlar strategiyasini xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi esa prezident farmoni bilan tasdiqlangan 2 hujjat. Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov prezident Mirziyoyev 7 fevralda imzolagan farmon yuzasidan fikrlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashar ekan, bu hujjatni Karimov davridagi shunga o'xshash hujjatlarga qiyosladi. Siyosatshunos bilan men Sarvar Usmon suhbatlashdim.
Har 2-3 yilda Karimov davrida ham mana shunday katta-katta bir strategiyalar, dasturlar, konsepsiyalar nashr qilinardi. Va ularni hajmi mana bu strategiya, ya'ni harakat strategiyasidan jiddigina kattagina farq qilardi. Ya'ni Karimov hujjatlaridan ko'ra bu harakat dasturi, harakat strategiyasi hajmi anchagina kichkina va anchagina lokanishni deyishimiz mumkin. Masalan, 2010 yilda Karimov tomonidan imzolangan masalan mana shunday hujjat bor. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. Mana bu yerda ham 6-7 katta yo'nalish belgilangan edi.
Hatto Karimovni 5 tamoyilini esladim, Mirziyoyevni 5 yo'nalishi aynan shu 5 bo'lgani uchun esladimmi?
Yo'q, bu bilasizmi, 90-chi yillarning boshida 5 tamoyili bor edi. Umuman olganda Karimov bu tamoyillarga imkon qadar toki umrini oxirigacha sodiq qoldi. Chunki bu tamoyillarda davlatning avtoritarizmi to'laligicha aslida asoslangan edi. Ya'ni davlat bosh islohotchi degan bir tamoyil bor edi. Yoki siyosatdan ko'ra iqtisod ustuvorligi degan bir tamoyil bor edi. Ya'ni bularning hammasi davlat deganda hokimiyat nazarda tutildi va davlatning jamiyatdan, fuqarolik jamiyatidan va har qanday institutlardan mutlaq ustunligi e'lon qilinganida va davlat deganda aynan ijroiy hokimiyati nazarda tutilganda, aytaylik qonunchilik yoki sud hokimiyati emas. Demak, mana Shavkat Mirziyoyev kecha imzolagan o'sha harakat strategiyasida 5 yo'nalish berilyapti. Hop, 1 yo'nalish davlat jamiyat qurilishini takomillashtirish, 2-si qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimi islohotlari, 3 yo'nalish iqtisod, keyingisi ijtimoiy sohani rivojlantirish va 4-si xavfsizlik, milliy totuvlik va diniy bag'rikenglik masalalari. Agar e'tibor bersangiz, Karimov davrida har safar alohida fuqarolik jamiyati alohida belgilab ko'rsatilardi. Bu yerda fuqarolik jamiyati alohida belgilanmagan. Bu 1 farqi. Xo'p, 2-si jamiyat kutayotgan narsa amalga oshmayaptiki, demak, diniy masalalar aynan xavfsizlik bilan birgalikda kelyapti. Ya'ni bundan yangi hokimiyatning bir nima deydi, yondashuvini sezish mumkin. Diniy erkinliklar xavfsizlik prizmasi orqali ko'riladi. Bundan keyin ham va imkon qadar diniy erkinliklarni nima deydi, nazorat qilish tendensiyasi saqlanib qolaveradi.
Kamoliddin, esimdan chiqib qolmasdan, shaxsan men uchun, balki tinglovchimiz uchun ham bir prinsipial savol. Hozirgina mana 5 tamoyilni esladik, Karimovni 5 tamoyilini. Va uni siz xarakterlab berdingiz, o'sha davlatni avtoritar xarakterini saqlash uchun xizmat qilgan dedingiz. Mirziyoyev shu harakat strategiyasi bilan o'sha tamoyillardan voz kechdi deyish mumkinmi, yo'qmi?
Yo'q. Agar mana bu asosiy bu fikrlarni oxirida aytmoqchi edim o'zimni xulosamni. Mana shu Karim ya'ni Shavkat Mirziyoyevning harakat strategiyasiga baho berib aytmoqchi edim, uni biroz ertaroq so'radingiz. Demak, Karimov davriga qaraganda Shavkat Mirziyoyevning mana bu hujjati anchagina sodda, anchagina lo'nda va ancha samimiy deyishimiz mumkin. Masalan, Karimov davridagi o'sha demokratiya degan so'z nisbatan ancha kam ishlatilgan. Lekin Karimov davrida ishlatilmagan so'zlar bir necha marta ishlatilgan. Inson huquqlari degan so'z atama bir necha joyda ishlatilgan. Lekin Karimov eng yaxshi ko'rgan so'z va eng yaxshi ko'rgan bir iboralar, masalan, fuqarolik jamiyati degan ibora bu yerda imkon qadar nimasamikin nisbatan kamroq ishlatilgan.
Endi o'sha demagogiyadan qochish uchun qilinganmi yoki bu Mirziyoyevni o'sha hayotiy siyosiy pozitsiyasidan kelib chiqqan narsami?
Menimcha o'ylayman, ikkalasi ham bor. Xo'p, ya'ni Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi, mana yuqorida ham savol berdingiz, xalqqa yuzlangan, xalqqa qaragan, demak, davlat bosh va asosiy islohotchi bo'lgan mo'tadil avtoritarizm shakllantirish. Ya'ni Karimov davridagi qattiq avtoritarizmdan xalq tomonga burilgan, lekin xalqni to'laqonli nazorat qilayotgan mo'tadil avtoritarizm deyish mumkin. Lekin, ya'niki bu yerda xalqni eshitish vazifasi qo'yilyapti. Davlat tomonidan Karimov davrida bunday talab yoki bunday yondashuv mavjud emas edi. Hokimiyatni o'zi gapirardi, o'zi baho berardi va xalqni nimasam ekan mutlaq eshitmas edi deyishimiz mumkin. Yangi hokimiyat aytayaptiki, mana shu yilni 2017-yilni inson manfaatlari va xalq bilan dialog yili deb e'lon qildik. 5 ta tamoyildan kelib chiqib, har bir tamoyilga, har bir yo'nalishga bitta yil nomi qo'yamiz va shulardan kelib chiqib muammolarni hal qilamiz. Byurokratiya hazillashmasin. Bu bizning strategik yo'nalishimiz. Xalqni bundan keyin eshitishlaring kerak. Agarki buni populizmga aylantiradigan bo'lsalaring, boshlaring ketadi degan bir signal berilyapti. Ya'niki, xalqni eshitamiz, muammolarni, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni hal qilamiz, lekin xalqda to'laqonli demokratiya, erkinlik ular haqida gap bo'layotgani yo'q. Ya'ni aytay, bir so'z bilan aytganda, xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gap ketyapti.
Endi mana siz aytayapsiz, qisqa londa strategiya, qisqa londa dastur deyapsiz, lekin qandaydir bir
endi davrga nisbatan qiyoslaganda.
Umumiylik. Umumiylik ko'rayapman-da, masalan, aytayapti, hatto sharhida bundoq deyilgan, sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish deyapti. Detallari berilgan emas. O'sha umumiy demagogiyaga o'xshab qolyapti-da, qanday isloh qilinadi? Bu ayniqsa mana shu soha o'ta muhim. Menimcha kapitalistik formatning ichidagi sotsialistik sog'liqni saqlash sohasi o'sha sotsialistik formatda qolib ketgandek-da.
Xo'p, sizning savolingiz mutlaq o'rinli. Karimov davridagi retorikadan mana bu retorika kardinal farq qilmaydi. O'xshashlik taxminan 85-90%. Lekin jamoatchilik tafakkuridagi asosiy o'zgarish bu hokimiyat o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan jamiyatdagi kutish holati. Ya'ni Karimov vaziyatning inqirozi ekanligini anglar edi, unga yangi tashabbus va yangi qonunlar bilan javob berardi, lekin odamlarning ongida, byurokratiyaning ongida hech narsa o'zgarmasdi, chunki o'sha hokimiyat o'sha Karimov. Odamlarda bu safar haqiqatda kutish holati mavjud, chunki hokimiyat o'zgardi. Ya'ni bu hokimiyat ham aldaydimi yoki bu hokimiyatning o'zgarishi haqiqatdan farq qiladimi degan narsa. Lekin yangi hokimiyatning asosiy maqsadi, manfaati vaziyat jilovini qo'lida ishlagan holatda muammolarni yechimiga qaratilgan byurokratiyani ta'minlash. Prezident bu yerda populizm qilmayapti, chunki u o'sha siyosiy islohotlar, inson huquqlari va liberallashtirish, siyosiy liberallashtirish haqida gapirayotgani yo'q.
Demak, sistem o'zgarishlar qilish niyati yo'q prezident Mirziyoyevni. O'sha nazorat bilan nazorat bilan, hayfsan bilan, dakki berish bilan, tergash bilan jamiyatni o'nglamoqchi. Shundoqmi?
Bunday deyish hali erta, bilasizmi? Endi hokimiyatning kun tartibidagi 1-chi, 2-chi, 3-chi tartiblardagi turgan masalalar ijtimoiy, iqtisodiy masalalar. Lekin ma'lum bir etapdan keyin, aytaylik 2 yil, 3 yildan keyin mana shu muammolarni, ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni ham ma'lum bir siyosiy erkinliklarsiz, demokratik mexanizmlarsiz, ya'niki ommaviy axborot vositalariga erkinlik bermasdan, sud hokimiyatini erkinlik bermasdan bu muammolarni to'laqonli hal qilib bo'lmaydigan bir pallaga keladi. Ana shunda yangi hokimiyatning haqiqiy yondashuvi ma'lum bo'ladi. Lekin o'ylaymanki, O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev davrida to'laqonli bir demokratik davlatga aylanishiga ishonmayman. Menimcha bunga ko'pchilik ishonmaydi. Hech bir holatda hokimiyatga to'laqonli ishonish kerak emas. Hokimiyatni tegib turuvchi, unga bosim o'rnatib turuvchi, unga konstruktiv zo'riqish hosil qiluvchi institutlar bo'lgandagina hokimiyat doimiy xalqning ehtiyoj va xohishlarini amalga oshiruvchi hokimiyat bo'ladi.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov prezident Shavkat Mirziyoyev 7-fevral kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmonga o'z munosabatini bildirdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.